Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 11-i olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Nabuko ölkələri bu kəmər üçün lazım olan siyasi, hüquqi, iqtisadi və maliyyə şəraiti yaradacaqlarını bildiriblər. Mərkəz Seçki Komissiyası referendum üçün imza toplayan müxalifət qruplarının şikayətlərini qəbul etməyib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ağdamda 3 erməni əsgərinin öldürüldüyünü bildirir. Vaşinqtonda Tehranla birbaşa danışıqlara hazırlıq görülür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bugün Macaristanda keçirilən sammitdə Nabuko qaz kəmərinə qoşulan ölkələr Avropaya yeni təbii qaz nəql edəcək bu kəmərin çəkilməsinə bir daha öz razılıqlarını bildiriblər. Bu da peşdə keçirilən 2 günlük toplantıda iştirakçı ölkələrin liderləri kəmərin çəkilməsinə lazım olan siyasi, hüquqi, iqtisadi və maliyyə şəraitlərini yaradacaqlarını bildiriblər. Toplantıda çıxış eləyən Prezident İlham Əliyev bu kəmərin zəruri olduğunun səbəblərini yaxşı başa düşdüklərini bildirib.
Biz müştərilərin narahatçılığını başa düşürük, xüsusən də əgər onlar hansısa istehsalçı və tranzit ölkənin mübahisəsi üzündən ziyan çəkməli olurlarsa.
Prezident İlham Əliyev dünən də Macaristanın kütləvi informasiya vasitələrində verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, Azərbaycan layihəni dəstəkləyir, lakin ölkənin layihədə hansı rol oynayacağı, tranzit ölkə ya da qaz tədarükçüsü olacağı məsələsi hələlik açıq qaldığını deyib. Avropa Komissiyasının enerji komissarı Andris Piebalgs üzv ölkələri bu ilin mayında Praqada keçiriləcək enerji sammitində kəmərlə bağlı rəsmi qərar verməyə çağırıb. O bildirib ki, indiki vəziyyətin Avropanın 2015-ci ildə Türkiyə vasitəsilə yaxın şərq və xəzər qazını ala biləcəyinə ümid etməyə əsas verir. 3300 kilometrlik bu kəmər xəzər regionundan təbii qazın Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyası iclasında Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət və Respublikaçılar təşəbbüs qruplarının 18 mart referendumu ilə bağlı imza toplanışının gedişindəki qanun pozuntuları ilə bağlı şikayətlərinə baxıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın xeyrinə imza toplayanlara qarşı təzyiqlər olması barədə şikayətlər təsdiq olunmayıb. İndiyə qədər konstitusiya dəyişikliyi barədə referendum üçün 14 təşəbbüs qrupu yaradılıb. Onlardan 4-ü imza vərəqələrini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. Onlardan da 2-si Yeni Azərbaycan və Səhər qeydiyyata alınıb. Dairə Seçki Komissiyalarında isə 78 təşəbbüs qrupu qeydiyyatdan keçib. İmza toplanması fevralın 1-də başa çatır. Martın 18-nə təyin olunan referendumda Konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik də bir nəfərə dalbadal 2 dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilmə imkanının verilməyidir. Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının Ağdam istiqamətindəki təmas xəttində yanvarın 26-sında 1 saat davam edən atışmada Ermənistan ordusunun 3 əsgəri həlak olub, bir neçəsi də yaralanıb. Azərbaycan ordusu itki verməyib. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna məlumat veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Prezident Barack Obama hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar İranla danışıqlara hazır olmalıdır. Yeni prezident onun administrasiyasının bu danışıqlar barədə ilkin planlar hazırladığını bildirib. Bu barədə Barack Obama Dubai'dəki Əl Ərəbiyyə televiziyasına dünən verdiyi müsahibəsində bildirib.
İran has acted in ways that's not
conducive. İranın indiki addımları regionda sülhə və əmin-amanlığa xidmət eləmir. O, İsraili təhdid edir, nüvə planlarından hər kəs özünü təhlükədə hiss edir. Keçmişdə terror təşkilatlarına dəstək verib.
Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama. Rusiya, Gürcüstanda saxlanan əsgərinin geri verilməsini tələb edir. Bugün Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, əsgər Aleksandr Qulxovu Gürcü tərəfi Axalqori rayonunda tutub. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyindən isə əsgərin polisə təslim olduğunu bildirirlər. Gürcü tərəfi Rusiya əsgərinin ordudakı dözülməz şəraitdən qaçdığını, Gürcüstan rəsmilərindən Tbilisidə yaşamasına icazə verilməyini xahiş etdiyini deyirlər. Bugünlük bu qədər. Günün xəbərlərini mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, mən sizdən sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri axşam saat 8-də efirdə olmuş kontekst və şəffaflıq proqramlarının təkrarı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radyolarınızı kısa dalgalara, SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Xəzərdən Avropaya qaz kəməri çəkmək mümkün olacaqmı? Avropanın birliyi sınaq qarşısında. Poladı Azərbaycanda dəmir barmaqlıqlar gözləyə bilərmi? Amerikanın Guantanamo düşərgəsindəki Azərbaycanın aqibəti necə ola bilər?
Əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla əlaqədar beynəlxalq işçi qrupun koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin indiyə kimi əsirlərə münasibəti sərt olub. Məsələn, Ermənistandan geri qayıdan azərbaycanlı əsirlərə vətəni xəyanət ittihamı ilə 10 ildən çox iş veriblər.
Sən demə, İranda azərbaycanlı olmağın çətinliyi öz yerində azərbaycanlılar arasında elə bir qrupda var ki, onlar laf köməksiz görünürlər.
İrandakı agentliklərin yaydığı məlumata görə, həmin toqquşmada 30-a yaxın Qızıl Xəlyaya kənd sakini xəsarət alıb. Bəhram Quzadə deyir ki, üst-üstə elə 30-a yaxın kənd sakini də həbs edilib.
Nabukonu da Qəbələ Erilesin taliyi gözləyəcəkmi? Qərbə səslənə bilər, o radar, bu qaz kəmər, amma məsələ burasındadır ki, söhbət yenə də dünyanın gücü dövlətləri arasında mübahisədən gedir. Amerikanın İrana qarşı radar qurmaq planları ortaya çıxanda Azərbaycanın da adı hallanmağa başlandı, amma sonradan bu söhbət unuduldu. İndi də Avropanın Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq istəyi güclənib və Xəzər qazını Avropaya daşımaq üçün təklif edilən Nabucco qaz kəməri layihəsi diqqət mərkəzindədir. Layihənin tam baş tutması həm də Azərbaycandan asıldı və indi Avropada bu layihəni sürətləndirmək üçün ikinci gündür müzakirələr gedir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də müzakirələrə qoşulmağa gedib. Azərbaycan Rusiyanı qıcıqlandıran bu layihədə aparıcı rol oynamağa risk eləyəcəkmi? İlkin Məmmədovun söhbəti.
Əgər mart ayına kimi Avropa Birliyi ölkələri Nabucco ilə bağlı konkret razılaşma imzalaya bilməsələr, bu layihəni unuda bilərlər. Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Piebalgs Budapeştdəki bugünkü konfransda belə deyib. Piebalgs fikrini bununla əsaslandırır ki, hər hansı dövlətlər arası razılaşma olmayacaqsa, heç bir bank, hətta Nabucco qazını istəyən Avropa Birliyinin İnvestisiya Bankı və Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da bu layihəni dəstəkləyən deyil. Çünki maliyyə böhranının yaşandığı indiki dövrdə sadəcə çox yaxşı ideyaya görə heç bir bank kredit ayırmaq riskini üzərinə götürməz. Əslində baxanda enerji komissarının dediklərini bir qədər başqa sözlərlə 8-10 milyard avroluq Nabucco layihəsini maliyyələşdirmək niyyətini gizlətməyən Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə Avropa İnvestisiya Bankının rəsmiləri də Budapeştdə dilə gətiriblər. Avropa İnvestisiya Bankının prezidenti Filip Meştad deyib ki, onlar Avropanın enerji təhlükəsizliyinə fayda olacaq layihənin 25%-ni maliyyələşdirməyə hazırdılar. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Thomas Miro da maliyyə dəstəyinə söz verib. Amma hər ikisi konkret planlar, təminatlar və dövlətlər arası saziş istəyir. Düzdür, dövlətlər arası saziş imzalanması məsələsi indi bir il əvvəlkindən real görünür. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisinin mavini Matthew Bryson da dediyi kimi, Rusiya-Ukrayna mübahisəsi indi hətta bir il əvvəl Nabucco-ya xəyal kimi baxan Macaristanın da fikrini qəti dəyişdirib. Konfransa ev sahibliyi eləyən Macaristanın baş naziri Ferenc Gürçani Nabucco-nu az qala müstəqilliyin bir simvolu adlandırmışdı və Avropanın maliyyə qurumlarını indidən layihəni başlatmaq üçün 300 milyon avro ayırmağa çağırmışdı. Avropa Birliyinin prezidentliyi qismində toplantıya qatılan Çexiyanın baş naziri Miroslav Topalanik isə daha uzağa gedib və Rusiyanın Ukraynadan keçmədən Avropaya çəkəcəyi şimali və cənubi axın kəmərlərinin Nabukaya təhlükə olduğunu da deyib.
Nabukko bizim müstəqilliyimizi təmin edəcək layihədir. Çünki Avropa Birliyi Rusiya və Norveç qazı ilə bərabər üçüncü fərqli mənbədən də qaz ala biləcək. Mən Rusiya və Norveçin adını boş yerə bir yerdə çəkmədim. Göstərmək istəyirəm ki, Nabukko Rusiya əleyhinə yönələn bir layihə deyil.
As I want to demonstrate that Nabucco project is not an anti-Russian project.
Topalanik əlavə edib ki, bugün Nabucco ilə bağlı sazişin imzalanması Avropanın həmrəyliyi üçün bir sınaqdır. Çünki növbəti qaz böhranı istənilən vaxt baş verə bilər və yeni böhran indikindən də pis olacaq. Avropalı siyasətçilər və bankirlərin açıqlamaları öz yerində, amma əsas sual hələ də bu saatlara qədər cavabını tapmayıb. Nabucco-ya hansı qaz vurulacaq? Çünki Budapeştə gəlsə də potensial qaz satıcıları Türkmənistan, Qazaxıstan və Azərbaycan rəsmiləri ancaq ümumi sözlərlə dəstəklərini ifadə edirlər. Məsələn, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, o yanvardakı Rusiya-Ukrayna qaz mübahisəsi üzündən Avropa Birliyinin narahatçılığını başa düşür.
Biz müştərilərin narahatçılığını başa düşürük, xüsusən də əgər onlar hansısa istehsalçı və tranzit ölkənin mübahisəsi üzündən ziyan çəkməli olurlarsa.
Amma İlham Əliyev sammitdə Nabucco layihəsini ümumilikdə dəstəklədiklərini desə də, sammitə qədər verdiyi müsahibələrdə Azərbaycan üçün Nabucco-nun kommersiya məsələsi olduğunu vurgulamışdı.
İlkin Məmmədovun hazırladığı bu söhbəti Elxan Nəsibli səsləndirdi. Kontekst proqramı isə davam edir. Poladı Azərbaycanda dəmir barmaqlıqlar gözləyə bilərmi? Amerikanın Guantanamo düşərgəsində terror ittihamları ilə saxlanan Azərbaycanlı məhbus Polad Siracov vətənə qayıtsa aqibəti necə ola bilər? Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama'nın ilk fərmanlarından biri həmin mübahisəli düşərgənin yaxın bir ildə bağlanması haqqında oldu. Amma məsələ burasındadır ki, bəzi ölkələr ehtiyat edirlər. Guantanamo-dakı vətəndaşlarını qəbul eləməkdən imtina edirlər. Məsələn, bu yaxında Avstraliya bunu dedi. Bundan başqa bir sıra məhbuslar özləri vətənə qayıtmaqdan imtina edirlər ki, gələn kimi onlara işgəncə verilə bilər. Azərbaycanlı məhbusun taleyi necə ola bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri bunu öyrənmək üçün Azərbaycan hökumətinə müraciət edib. Amma məlum olub ki, bu sualı onların heç özlərində cavabı yoxdur. Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı reportaj dinləyək.
US President Barack Obama has ordered the Guantanamo Bay prison camp to be closed within a year.
Amerikanın təzə prezidentinin ilk qərarını Azərbaycanda bir ana 7 il idi ki, gözləyirdi. Lütfiyyə Siracova. Guantanamo həbsxanasındakı Azərbaycanlı məhbus Polad Siracovun anası. Barack Obama prezident olan kimi qərar verdi ki, Amerikanın Kubadakı hərbi bazası Guantanamo bağlansın. Bu bazada terrorda şübhəli bilinənləri saxlayırlar. Keçmiş prezident Bush'un vaxtında dünya Amerikanı çox tənqid edirdi ki, buradakı məhbusların hüquqlarını pozur. Həbsxana bağlanandan sonra ümid yaranıb ki, Siracov da vətəninə qayıda bilər. Amma Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri narahatdılar ki, Azərbaycan, Çin, Əfqanistan, Əlcəzəir, Yəmən, Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələrin vətəndaşları vətənlərinə dönsələr, onları öz ölkələrindən təzədə mühakimə eləyə ya da ki, məhbuslarla pis davrana bilərlər. Associated Press agentliyi yazır ki, Guantanamo-da 240-dan çox məhbus var. Onlardan 60-ı artıq azadlığa çıxa bilər, amma ölkələrinə dönə bilmirlər, çünki ölkələrində təzyiqlə üzləşə bilərlər. Əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla əlaqədar beynəlxalq işçi qrupun koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin indiyə kimi əsirlərə münasibəti sərt olub. Məsələn, Ermənistandan geri qayıdan azərbaycanlı əsirlərə vətəni xəyanət ittihamı ilə 10 ildən çox iş veriblər. Ola bilsin ki, Azərbaycan buna görə həmin siyahıdadır. Hələlik Azərbaycan hökumətinin Guantanamo-dakı məhbus Polad Siracovdan xəbəri yoxdur. Ədliyyə Nazirliyində Beynəlxalq Hüquqi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zavər Qafarov.
Buraxı bazarını biz bilmiyoruz. Sadəcə məndə belə bir məlumat ki, kankır, bu cinayətkardır, əsirdir və s. bunu biz bilmirik.
Əsirdir, sonda nolca olacaq, Zəfər Məlum?
Əsir qayıda bilər.
Əsirdir qayıda bilər. Azərbaycanda onu nəsə gözləyir? Yəni, hüquqi məsuliyyət gözləmir də?
Yox, əsirə heç bir dəxil yoxdur.
Beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Erkin Qədri deyir ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə Polad Siracov ölkəyə qayıtsa onu həbs eləyə bilərlər.
Bütün hökumətlər cinayət yurisdiksiyasına belə təyin edirlər. Onların vətəndaşları xaricdə də törətdiyi cinayətlərə görə öz ölkələrinə qayıtıb məsuliyyət daşımalı olurlar. Əgər həmin əməl daxili qanunvericilikdə cinayət sayılmışdır.
Amma əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupun koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin xüsusi siyasi marağı yoxdur ki, Polad Siracovu həbs eləsin. Ermənistandan qayıdan əsirlərlə bağlı vəziyyət başqadır. Azərbaycan bu ölkə ilə müharibə şəraitindədir.
İndi o Guantanamo'da olan adamın hərəkətinin tam məsuliyyətini daşımadı və o heç o da Azərbaycanın maraqlarına demək olar ki, Azərbaycanın o qədər də cavab verməyə bilər, onun cinayəti ola bilərsə, Azərbaycan onu, nə bilim, onu bir öz vətəndaşına Guantanamo'da əziyyət çəkən bir insana hörmət kimi davrana bilər.
Əvəz Həsənov deyir ki, Amerika və Azərbaycan hökumətlərinin razılaşması olsa, Siracov vətənində təhlükəsiz yaşaya bilər. İşkəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, Polad Siracov istəsə, üçüncü ölkəyə də keçə bilər. Amma indidən demək çətindir ki, Azərbaycan hökuməti onunla necə davranacaq. Guantanamo'nun yeganə Azərbaycanlı məhbusunu axırıncı görən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin işçiləri olub. Komitənin işçiləri ona bir ay qabaq, keçən ilin dekabrında baş çəkiblər. Komitənin Bakı ofisi məhbus barədə əlavə məlumat vermədi. Bircə dedi ki, onlar Polad Siracovun qırmızı xaçlı məktubunu artıq Bakıya, anasına çatdırıblar.
Ülviyə Əsədzadənin reportajı. Guantanamo düşərgəsinin daxilindən eksklüziv kadrlara bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxa bilərsiniz. Terrorçuluqda şübhəli bilinən müsəlman əsirlərin saxlandığı Guantanamo düşərgəsini bağlamaq qərarı verəndən sonra Amerika Prezidenti Barack Obama Əl-Ərəbiyyə televiziyasına da müsahibə verib, müsəlman dünyasına xoş məramlı mesajlar verməkdə davam edib. Obamanın İraqla bağlı siyasəti bəllidir. O bildirib ki, tezliklə Amerika qoşunlarını İraqdan çıxaracaq. Əfqanistanla da bağlı Amerikanın yeni siyasəti məlumdur. Əfqanistanda qoşunları artırmaq istəyirlər. İndi hamı Obamanın İrana münasibətdə hansı addımlar atacağını gözləyir. Amerikanın yeni prezidenti televiziya müsahibəsində deyib ki, İran barmaqlarının vəziyyətini dəyişməlidir. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Amerika prezidenti Barack Obamanın yaxın şərqə yeni elçisi George Mitchell-ə ilk sözü bu olub ki, dinləməkdən başla.
What I've told him is start by listening. Because all too often the United States starts by dictating.
Ona dediyim bu oldu ki, dinləməkdən başla. Çünki çox vaxt Amerika diktədən başlayır. Ona görə də biz bütün faktorların hamısını bilə bilmirik. Gəlin qulaq asaq.
Bunu Barack Obama Ərəb televiziyasının qonağı olanda deyib. Əl-Ərəbiyyə televiziyasına Obama əvvəlcə xatırladıb ki, onun özünün atası müsəlman olub, onun özü bir vaxtlar müsəlman ölkəsində yaşayıb. Sonra da deyib ki, Amerika müsəlmanların düşməni deyil. İran isə Obamanın sözlərinə görə Amerika əlini uzadacaq, ancaq bir şərtlə, əgər İran kimi ölkələr öz yumruqlarını açsalar. Obamanın fikrincə Amerika üçün vacibdir ki, İranla danışmağa istək olsun. Danışanda isə çox aydın demək lazımdır ki, harda fərqlər var, harda irəliləyiş mümkündür. Obama bildirib ki, yaxın bir neçə aya İrana yanaşmanın və Amerikanın mövqeyinin ümumi çərçivəsi müəyyənləşəcək. Ancaq İran Obama dediyi kimi yumruğunu açacaqmı? Çünki bu o deməkdir ki, İran gərək BMT-nin tələbinə riayət eləsin, uranı zənginləşdirməkdən imtina eləsin. İran hakimiyyəti də dəfələrlə deyib ki, bunu eləməyəcək. Obama İranla yanaşı Suriyanın da adını çəkib. O deyib ki, Suriyada, İranda ya Pakistanda nə baş verdiyi ilə maraqlanmadan yalnız Fələstin-İsrail kontekstində düşünmək mümkün deyil. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd buna dərhal reaksiya verərək Livan televiziyasına deyib ki, yeni Amerika hökumətinin yaxın şərqdəki vəziyyətə bir də baxmaq istəyini görürük. Suriya heç bir ilkin şərt qoymadan Amerika ilə danışıqlara hazırdır. Əl-Ərəbiyyə televiziyası Obamadan ona da münasibət öyrənib ki, Əl-Qayda liderləri ona çox güclü söz hücumuna keçiblər. Obama deyib ki, sizi qurduqlarınız əsasında qiymətləndirirlər, dağıtdıqlarınız əsasında yox. Onlar yəni Əl-Qayda indiyə kimi nə edib, yalnız dağıtmaqla məşğul olub. Obama müsəlmanlara da müraciət edib ki, ona prezident kimi atdığı addımlar əsasında qiymət versinlər. Reuters agentliyi Obamanın çıxışına yerli ərəb ekspertlərinin fikirlərini öyrənib. Mustafa Alani adlı bir ekspert deyir ki, Obama çox yaxşı danışır, ancaq şeytan detallarda gizlənib. O, İsrail-Fələstin münaqişəsini həll eləmək üçün iki dövlət prinsipini necə həyata keçirəcək və yaxud ordunu İraqdan necə çıxardacaq? Təhlilçinin fikrincə anlamaq lazımdır ki, Obamanın bütün problemləri birdən həll eləyən sehirli çubuğu yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Rusiyada isə belə hesab eləyənlər var ki, Obama böyük bir gizli planın tərkib hissəsidir. Bu haqda birazdan.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır? Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda polislə azərbaycanlılar arasında toqquşma olub, amma bu dəfə səbəb qulağımız öyrəşən səbəblərdən deyil. Görürsən ki, İrandan gah belə xəbərlər gəlir ki, kiminsə toyunda Azərbaycan mahnısı çalınmaq üstündə həbslər baş verib. Gah da eşidirik ki, bir başqasını məşhur azərbaycanlı inqilabçı Səttar xanın qəbri üstündə Fatihə vermək üstündə həbs ediblər. Bu dəvə isə tələb yerin altı ilə bağlıdır. Sən demə, İranda azərbaycanlı olmağın çətinliyi öz yerində azərbaycanlılar arasında elə bir qrupda var ki, onlar lap köməksiz görünürlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı dinləyək.
Yerdə hələ qıçına atanmı yerə, elə dizdən üçdən vurdular, elə bucu zatdı da, elə qıçı hələ təcrüzat olmur, yerə gəlmir, elə göydə qıçını götürdük, qolət, o bizi qıçının.
Bu iki həftə əvvəl İranın rəsmi adı Xanıqahi sorxulan, amma sakinlərin Qızıl Xənəyə adlandırdığı kəndində polislə toqquşma zamanı yaralanan Nadirli Quluzadənin atası Bəhram Quluzadədir. İrandakı agentliklərin yaydığı məlumata görə, həmin toqquşmada 30-a yaxın Qızıl Xənəyə kənd sakini xəsarət alıb. Bəhram Quluzadə deyir ki, üst-üstə elə 30-a yaxın kənd sakini də həbs edilib. Ancaq sonradan onlar zaminə buraxılıblar. Bəhram Quluzadə deyir ki, toqquşma kənd sakinlərinin bir fabriklə ixtilafından yaranıb. Onun deməsinə görə, fabrikin rəhbərliyi müxtəlif quyular qazdıraraq kəndə məxsus suları çəkib aparır. Susuz qalan kənd sakinlərinin etirazı isə polisin sərt müdaxiləsi ilə nəticələnib.
İki nəfərə güllə də, yaralı çoxdur, 30 nəfər isə var. Elə birinin gözünün yağına batırdı. Çox yaralımız çoxdur, amma ikisinə güllə Kəlaşinko ilə vurdular. Məşqə ilə vurdular o bizlə, qazaşqı var zadını.
Bəhram Quzadə deyir ki, həmin fabriklə ixtilaflarına bir neçə dəfə məhkəmə də baxıb. Məhkəmə əvvəl onların xeyrinə qərar versə də, sonradan fabrikin tərəfini tutmağa başlayıb. Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin sözçüsü Əlizə Qulumcu isə deyir ki, həmin toqquşmada saxlanan kənd sakinlərinə həbsxanada işgəncə də verilib. Onun sözlərinə görə indi zaminə buraxılanlar ağır cəza gözləyirlər. O hətta uzun müddətli həbs qərarını da istisna etmir. Əlirzə Qulumcu Qızıl Xənəyə kənd sakinlərinin belə müdafiəsiz qalmalarını onların azlıqda qalmaları ilə zahidir.
Sünni azərbaycanlılardılar və hər halda keçmişdəki olaylara baxarsaq, bunların məhkəmələrdə ağır hökum alma ehtimalları çox yuxarıdır. Çünki bu səfər bunları da rejim əleyhinə üsyan kimi ittihamla bunlar günahlandırıblar və onların yeraltı sularının istiqamətini dəyişmək üçün də birinci olay deyil. Bunların o qeyri-dövləti təşkilatları da yoxdur, hökumət içində adamları da yoxdur. Bunlara baskılar çox olur və qazilər də genəldə bunların əleyhinə hökm vermək üçün rüşvət yeməkdə çətinlik çəkmirlər.
Qızıl Xənəyəli Bəhram Quzadə isə deyir ki, kənd sakinləri susarıdan çoxdan əziyyət çəkirlər. Onun sözlərinə görə, hökumət himayəsində olan şirkətlər kəndin suyunu sənaye ehtiyaclarına yönətdiyindən əkin-biçin işlərini suvarmaq çətinləşir. Əlirza Qulumcu deyir ki, İran hökumətinin azlıqlar yaşayan ərazilərə qarşı iqtisadi baskıları və xüsusilə də yeraltı sularının döndərilməsi siyasəti artıq beynəlxalq təşkilatlarında diqqətini cəlb edir. O, bu siyasətin hansı məqsədlər yürüdüldüyünü demədi. Bəhram Quzadə isə deyir ki, nə niyyətlə edilir edilsin, kəndləri sus qalsa da burada yaşamaqdan başqa çıxış yolları yoxdur.
Su olmasa hasıl olmaz, yağsını suvara bilir, yağsını suvara. Sulağımız azalıq da, səhətlisim sulağımızı örtdürdüm. Söyütüqə də gecəcək, elə bu cür ki, beykar adamlıq getdik, idara da getirəm, mən şəhərə getdik, getirəm, mən keşəvazılığının getirəcək də.
Bu reportajı Babək Bəkir hazırlamışdı. Azərbaycanın özündə də axır günlərdə həbslər olub, referenduma qarşı imza toplayanları ən müxtəlif ittihamlarla həbs ediblər, saxlayıblar. Seçicilərin başını aldadıb imza toplamaqdan tutmuş narkotik maddə saxlamağa qədər. İndiyəcə müxalifətçilər konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərlə çox birinə etiraz edirdilər, ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklifə, amma indi onlar deyirlər ki, referendumu ümumiyyətlə ləğv eləmək lazımdır. Müxalifət deyir ki, qanun qısa bir müddətdə konstitusiyaya əl gəzdirməyə imkan vermir. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Təşkilat qruplarının Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyata alınması üçün imzalar toplayan müxalifət partiyaları paralel olaraq həm də referendumun ləğv edilməsini istəyirlər. Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatına daxil olan partiyalar bu məsələ ilə bağlı müzakirələrə başlamaq niyyətindədirlər. Səbəb də odur ki, referenduma çıxarılan 30-a yaxın konstitusiya əlavə və dəyişikliklər ilə mövcud konstitusiyanın 20-yə yaxın maddəsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu artıq ölkə başçısına, parlamentə və Konstitusiya Məhkəməsinə referendumun ləğv olunması ilə bağlı müraciət göndərdiyini deyir. Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə Konstitusiya Məhkəməsi referendum keçirilməsi haqqında Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarın ölkə konstitusiyasına uyğun olduğunu təsdiqləyib. Amma əlavə və dəyişikliklərin konstitusiyanın digər müddəalarına ziddiyyət təşkil edib etmədiyini araşdırmayıb. ADP sədri deyir ki, elə məhz bu məsələlərlə bağlı dövlət başçısına müraciət edib.
Təxminən Azərbaycan Konstitusiyasının 20 maddəsi ilə bu edilən əlavələr və dəyişikliklər ziddiyyət təşkil edir.
Müsavat Başkanı İsa Qəmbər deyir ki, onlar bu məsələləri bir daha mütəxəssislərlə dərindən araşdırıblar və üzə xeyli ziddiyyətlər çıxıb. Birinci, o məlum olub ki, konstitusiya dəyişikliklər yalnız referenduma çıxarıla bilər.
Yəni, konstitusiya əlavələrin referendum şəklində həll edilməsi müddəası konstitusiyanın heç bölməsində, heç bir fəslində yoxdur.
Konstitusiyanın 3-cü və 152-ci maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər yalnız referendumla qəbul edilə bilər. Əlavələrə gəlincə isə bu belə deyil. Konstitusiyanın 156-cı maddəsində qeyd edilir ki, konstitusiyaya əlavələr Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 95% səs çoxluğu ilə konstitusiya qanunlar şəklində qəbul edilir. Həm də qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavələr haqqında konstitusiya qanunları Milli Məclisdə 2 dəfə səsə qoyulur. İkinci səs vermə birinci səs vermədən 6 ay sonra keçirilir. Həmin maddənin 3-cü bəndinə görə konstitusiya əlavələr haqqında konstitusiya qanunları həm birinci həm də ikinci səs vermədən sonra bu konstitusiyada qanunlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim olunur. Və bu əlavələr yalnız prezident tərəfindən ikinci səs vermədən sonra imzalandıqda qüvvəyə minir. Elə bu səbəbdən də Müsavat Başkanı İsa Qəmbər hesab edir ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər adı altında referendum keçirilməsi hüquq pozuntusudur, bu ölkə konstitusiyası ilə ziddiyyət təşkil edir.
Mən hesab edirəm ki, bu gətirdiyimiz mülahizələr aydın şəkildə göstərir ki, bu referendum bütövlükdə qanunsuzdur, bu referendum keçirilməsini hakimiyyət dayandırmalıdır və ya ümumiyyətlə bu antidemokratik ideyalardan əl çəkməlidirlər və yaxud da ki, atmaq istədiyi addımları Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun şəklə gətirməlidirlər.
Bu səbəbdən də Müsavat Başkanı deyir ki, konstitusiya ilə bağlı referendum keçirilirsə, bu dəyişikliklərlə bağlı referendum adlandırılmalıdır. Amma hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı bu fikirlərlə razılaşmır və hesab edir ki, bu yolla müxalifət yenə də referenduma qarşı çıxır.
Müxalifət ən müxtəlif yollarla, ən müxtəlif metodlarla qarşıdan gələn referendum seçkilərinə mani olmağa çalışır. Bu da onların növbəti gedişlərindən biridir. Buna görə də adı da düzdür, bu cür də olmalıdır və bu, düşünürəm ki, hüquq elminin bütün standartlarına tamamilə uyğun gəlir.
Fəzail Ağamalı, referendumla bağlı iddia olunan çatışmazlıqların belə gec üzə çıxarılmasına gəlincə, Müsavat Başkanı deyir ki, problem çox qısa bir müddətdə üzə çıxıb, qısa vaxt ərzində bu məsələni tam araşdırma imkanları olmayıb. Bundan başqa isə Qəmbər deyir ki, digər tərəfdən onlar düşünməyiblər ki, hakimiyyət belə sadə səhvlərə yol verə bilər. Onlar bu dəyişikliklərdə daha dərin səhvlərin ola biləcəyini düşünüblər. Bu səbəbdən də məsələni indi üzə çıxara biliblər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı, Maarif həm də Konstitusiya Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevin hüquqşünasının fikirlərini öyrənib müxalifətin iddiaları ilə bağlı. Gəlin, Əli Məmməd Nuriyevin dediklərinə də qulaq asaq.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 152-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər yalnız referendumla qəbul edilə bilər. Yəni referendum predmeti konstitusiya məzmununa dəyişikliklərdir. Bu dəyişikliklər həm əlavə formatında olur, həm də konkret belə maddələrin və sözlərin dəyişdirilməsi formatında. Bu bir. Konstitusiya əlavələr isə konstitusiyanın ümumi mətninə əlavədir. Bu da qəbul edilir konstitusiya qanunu formatında. Amma ümumiyyətlə isə konstitusiyanın məzmununa dəyişiklik əlavələr formasında edilə bilməz və nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə bu dəyişikliklərdə hal-hazırda referendum haqqında həm də birinci bölməyə, konstitusiyanın birinci bölməsinə dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 156-cı maddəsinə görə ümumiyyətlə 158-ci maddəsinə görə ümumiyyətlə birinci bölməyə əlavələr edilə bilməz. Yəni konstitusiya qanunu şəklində əlavələr edilə bilməz. Mən bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, hazırda referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişikliklər və əlavələr haqqında referendum haqqı məhz konstitusiyanın normalarına uyğundur və bu çox normal hüquqi bir prosedurdur və bu da hər hansı bir konstitusiyanın normalında nəzərdə tutulmuş konstitusiya dəyişikliklərin prosedurasını qanuna zidd hərəkətə yol verilməyib.
Konstitusiya Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyevin dedikləri. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri kiçik sahibkarlığın problemləri ilə bağlı layihəni həyata keçirən Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzovdur, o studiyamızdadır. Digər qonağımız isə Masallı rayonunda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Həşimovdur. O isə verilişimizə telefonla qoşulur. Rafiq bəy, indiyə qədər yəni bax kiçik sahibkarlıqla bağlı, yəni bu məşğul olanların üzləşdiyi problemlərlə bağlı, yəni bir neçə layihə həyata keçirilib, hər dəfə də üzə çıxıb ki, kiçik sahibkarların fəaliyyətinə müxtəlif müdaxilələr var. Bilmək istəyirdim, siz nələr üzə çıxara bilmisiniz? Kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların ümumiyyətlə hansı problemlər var? Ən ciddi problemlərdən bax başlayaq.
Aydındır. Ümumiyyətlə məsələ bundadır ki, bütün dünyada sübut olunur ki, yəni ixtisaslaşma deyirlər daha doğrusu belə deyək də, daha çox cəmiyyətin belə deyək də bir normal halda iqtisadi artım olmaq üçün cəmiyyətin normal formalarını inkişaf eləmək kiçik və orta sahibkarlıq çox vacib amillərdən biridir. Azərbaycanda təbii ki, bu sahədə problemləri sadalayarkən birinci növbədə buna həm təbii, yəni obyektiv, sonra artıq subyektiv səbəbləri misal göstərmək olar. Yəni ki, məsələ ondadır ki, Azərbaycanda oturuşmuş ənənəvi sahibkarlıq biraz ənənəsi yoxdur. Yəni bəlkə də bu onunla bağlıdır. Yəni insanlarda biraz bu Sovet dövrünün planlı iqtisadiyyatından qaldığından çıxdığına görə hələ ki o şuur, o təfəkkür lazımi formada formalaşmayıbdır.
Nə üzə çıxdı?
Amma bundan başqa, mən deyəcəm indi. Bundan başqa, yəni biz orada əsasən suallarımızda da vardı və biz araşdırmamızda o işimizi o istiqamətə qurduq ki, əsasən obyektiv və subyektiv maneələri müəyyənləşdirir, əsasən mane olan səbəbləri. Obyektiv mülahizələrdən danışanda tutalım məsələn, obyektiv olaraq Azərbaycanda hal-hazırda kredit vəsaitinə çıxışın məhdud olması məsələsi var. Sonra deyək, rəqabət mühitinin olmaması məsələsi var. Tutalım deyək, inflyasiya özü təsir göstərir eyni zamanda. Deyək ki, kadr problemi təsir göstərir, xüsusilə kadr problemi. Yəni regionlarda kiçik sahibkarlıqla məşğul olmaq insanların, onların insanların ixtisaslaşmasına və onların ətrafında lazımi kadrların toplanmasına bu kadr. Bunlar obyektiv səbəblərdir. Eyni zamanda deyək ki, infrastrukturun vəziyyətinin ağır olması, tutalım yolların, kanalların, su kanallarının və s. və ilaxı digər məsələlərində. Eyni zamanda bilirsiniz ki, kəsənlə qədər biraz bu qeydiyyat zad məsələsi var idi. Bunlar hamısı aradan qalxıb da artıq.
Bəli,
bunlar vahid pəncərə sistemində keçib, bunlar aradan qalxdı. Amma bundan başqa həm də bununla yanaşı bir sıra subyektiv amillər də var.
Nədən ibarət? Bax, monopoliyalar var mı?
Məsələn, tutalım deyək ki, məsələn, yersiz müdaxilələr olur icra hakimiyyət tərəflərində, mərkəz icra orqanları tərəfindən, tutalım məsələn deyək ki, yoxlamalar çox olur. Deyək ki, istehlak bazarına çıxış problemi var. O cümlədən təbii ki, monopoliyalar burada. Bunu bilsin əsərdir. Bunu əslində mən ona görə demirəm ki, bunu demək o dərəcədə bir qeyri-adi bir şey deyil. Yəni əslində bunu hamı bilir. Və hamı bilir ki, Azərbaycanda doğrudan bu sahibkarlıq mühitində monopoliya var. müəyyən adamlar var ki, onlar dolayı formada iqtisadiyyata nəzarət edirlər.
Çingiz bəy,
eşidirəm.
Siz hansı problemlərlə üzləşirsiniz? Yəni Rafiq bəy sadaladı müxtəlif məsələləri sadaladı, gəldi, dayandı monopoliyalarda. Siz sahibkar olaraq masalda fəaliyyət göstərirsiniz. Nə ilə, hansı maneələrlə üzləşirsiniz?
Elə Rafiq bəy çox gözəl dedi ki, monopoliyadır. O masalı icra başdı. Hansı ki gələndən sonra, masallə gələndən sonra. Güya bizim o stadionun bu yüzündə mən avtoboy bir dənə bazar tikmişəm. Öz də güclə, uşaqların köməyi ilə, doğumlarımın köməyi ilə. Onu sonradan gəlib, heç məhkəmənin qərarı olmadan, heç bir icazəsi olmadan, Zərfə Əliyeva parkı salacaq deyən bizim hamımız Allahdı oranı söktü, tarmar. Burada 3000-4000 insan qalxdı onda ayağa. Digərlər də onları susturmaq üçün onun əlaltıları var ki, ona rəvac verənlər, onlar da başladı onun üçün işləməyə və oranı başladılar sökəndən sonraki. Dedim, baxın, necə olacaq? Bu dedi ki, bəs hər şey yaxşı olacaq. Bəs bura əm tikmək istəyirsənsə biz proyekt verəcəyik. Bu proyektdə qiyməti 500 min dollardır. Mənə anlattı 500 min dollar adı ilə. Sonradan nə bilim, haradansa gəldilər orada başladılar tikintilər aparmağa. Bak, belə bir başımıza oynaşdı. Sonradan başladı özü nə 8 ay işlətdi, nə dövlətə pul vergi verdi, nə işi pulu verdi, nə indi. Bax, biz yenə təzdən onları mən özüm öz gücümlə hamısını çıxartmışam oradan. Çünki bunun hamısını zəhmətini mən çəkmişəm. Və bütün işlərdə yenə özüm dövlətin nalogunu da verirəm. Hansı ki 10 ilə kimi də biz o dövlətin vergisini vermişik. İndiyə kimi də, indi də təzdən biz işlədəndən sonra həmin işlər qaydasında gedir. Və bu yenidən mənim işimə monitor eləmədən ötəri bələdiyyə əlaqəyə girib. O oranı bələdiyyə ona mənim adımda ola-ola bələdiyyə ona çağız verib ki, bura Kaspiyan Frik, nə bilim, şirkətinindir. O haradan gəlib çıxıb bura, mən başım çıxmır. Bununla əlaqədar biz Şirvan İqtisad Məhkəməsinə müraciət eləmişik. İndi də bizim bütün işimiz məhkəmədədir və mənim də, onlar da o tərəfdən də gəldilər açılışda, icra hakimiyyət tərəfindən. Biz də sənədləri verdik, onların heç bir sənədi yoxdur. Bax, bu vəziyyətdə qalmışıq. Bax, belə bir vəziyyətdə, çətin bir vəziyyətdə qalmışıq.
Çingiz bəy, mən bir şey deyim. Siz, yəni, əsasən hansı sahə ilə məşğul olursunuz?
Oftova bazar tikmişik orada. Göz göğərsiz cəma gətirir, orada satırlar, avtoboy alırlar, gedirlər, başqa rəyimlər var, bu işlə məşğulunuz.
Yəni siz öz məhsulunuzu normal şəkildə bazara çıxara bilirsinizmi? Yəni bu müdaxilələr qoyaq cənara.
Bəli, biz öz məhsulumuzu kətlərdən cəma gətirir ora və oradan da Bakıdan, digər rayonlardan gəlirlər, o malı alırlar, aparırlar özlərinə.
Yəni belə bir problem görmürsünüz də bu malın realizə olunmasında?
O vaxtda problem yoxdur. O vaxtda iş gedir qaydasında.
Bəs sizə müdaxilələr var mı sizin fəaliyyətinizə?
Gündə mən oranı özəlləşdirməkdən ötəri gedib Kufs idarəsi var, hansı ki orada sənəd almaq istəyirlər. Biz də ora rəsmi məhkəmənin çağırılmış, o işdə də hamısı dayanır.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.
Rafi müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu mənzərəni eşitdiniz, danışdı Çingiz müəllim. Ümumiyyətlə, sizin bu araşdırmalarınızda layihəni həyata keçirəndə bu kimi sahibkarlarla üzləşdinizmi ki, onlara bax, belə müdaxilələr olub? Yerlər əlindən alıb.
Mən deyim də, konkret olaraq belə bu biraz mən hesab elədim ki, biraz belə deyək də, əhatəsinə görə, Çingiz müəllimin məşğul olduğu fəaliyyət sferasına görə biraz daha genişdir. Amma başqa formalarda bizə müraciətlər eləyənlər oldu. Yəni o sahibkarlardan başqa formalarda müraciət edir. Onlara haqsız vergi yoxlamaları, filanları və s. və ilə xır. Mən çox güman ki, belə başlar çünki Çingiz müəllimin danışığından başlar üçün və o biz tədqiqat aparanda da, yəni adamlarla rastlaşdıq, təxminən o situasiya adamın gözünün qarşısında canlanır. Belə başlar üçün ki, orada hansısa həmin o elə yenə bunun arxasında bir monopoliya məsələsi var. Orada hansısa adamların xüsusi marağı var. Çingiz müəllim fəaliyyət göstərdiyi sahədə. Oranı özünə mən sadəcə maraqlı. Yəqin ki, onlar orada başqa bir işlə məşğul. Ola bilər ki, rayonun mən şəxsən tanımıram o ərazini, bilmirəm yəni. Ola bilər ki, rayonun kifayət qədər normal yeridir. Əhali üçün, tutalım, masalı kifayət qədər inkişaf eləmiş rayonda, belə deyək, sosial iqtisadi cəhətdən. Yəni ola bilər ki, o qədər maraqlı, orada xüsusi adamların marağı var. Bu cəhətdən də bu adama, bu sahibkara belə deyək, maneçilik törədirlər.
Bir şey deyim, Rafiq bəy, ümumiyyətlə sahibkarlığın və bu bazar iqtisadiyyatı inkişafına yardım fondu da ötən il 1000 nəfər kiçik sahibkar arasında sorğu keçirmişdi. Yəni sahibkarların təxminən yarıdan çoxu, 51%-dən artığı qeyd eləmişdi ki, yəni onlar qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul ola bilmirlər. Həmin vaxt fond rəhbəri Sabit Bağırovun bizim radio dediklərini bir daha eşitdik.
Bizim demək sorğuda belə bir sual var idi. Konkret olaraq sual verilmişdi ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti aparıla bilərmi? Və cavablar da belə olmuşdu. Demək, sorğuda iştirak edənlərin 37%-i, 37.3%-i bildirmişdi ki, bəli, mümkündür. 37.3%-i, 51.5%-i qeyd etmişdi ki, xeyir, yəni mümkün deyil. Və 11%-i bildirmişdi, ümumiyyətlə bu suala cavabdan qaçmışdı. Cavab vermək istəməmişdi. Yəni, bunları da prinsipcə olaraq aid etmək olar, yəqin ki, xeyir deyənlərə. Bax, görürük ki, yarıdan çoxu bu fikirdədir ki, qanunları pozmadan işləmək mümkün deyil. Və bizim digər, deyək ki, tədqiqatlarımız da bu rəyi təsdiqləyir. Biz bu sorğudan başqa biznes liderlərlə dərin müsahibələr keçirmişik. Onlar da bax, belə bir rəyi demək olar ki, təsdiqləyir.
Bu, sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun rəhbəri Sabit Bağırovun dedikləri idi. Rafiq bəy, sizcə bu niyə belədir?
Biz məsələn bir ictimaiyyətçi olaraq, ümumiyyətlə ictimai təşkilatın rəhbəri olaraq və özümüz belə deyək də ictimai maarifləndirmə məşğul bu gün istənilən bir səviyyədə heç vaxt durub demək olmaz ki, bir mənalı şəkildə bizim ölkədə hər hansı qanundan yayılmaq mümkün deyil. Bunu demək olmaz. Məsələ nədən ibarətdir? Yəni bir mənalı şəkildə Azərbaycanda ümumiyyətlə bu sistem elədi ki, insanlar daha çox, insanlarda bu hətta o məmurlardan betər, insanların özünün də şuurunda psixolojiyyətlə elə formalaşıb ki, insanlar özü hər hansı bir öz hüququ ilə ona veriləcək bir sənədi belə, ən kiçik sənədi belə hətta, yəni qanuni halda yox, qeyri-qanuni halda almağa meyillidirlər. Yəni bu formalaşıb. Bu cümlədən halbuki ki, gəlir o səviyyə çıxır ki, orada sahibkarlıq var, orada biznes maraqları var, orada belə deyək insanların qazanc marağı var. Deməli o sahədə təbii olaraq daha belə deyək də daha mümkün şərait var ki, orada o rüşvətin alınmasına.
Çingiz bəy, siz o bazarı kuranda, ümumiyyətlə sənədlərinizi qaydaya salanda, yəni rüşvətsiz keçdimisiniz işiniz tam?
Xeyr, o şəxsən bizim orada bələdiyyə ilə özəlləşdirəndə hansı ki imkanımız yoxdur, biz gücdən onu tikmişdik. Dedilər gəlin özəlləşdirin, orada xeylə pul tuturdu. Biz onu dedik ki, tədrizən eləyərik. Onlar bizdən nəsə razılaşmadılar. Bax hələ beləncədə qaldı. Qaldı ki, bax müəllim, bizim hələ məsələdə tək mən deyirəm ki, neçə yüz adamı qanunu pozulub, hələ bir də mənim yanında oturub Yaşar Mahmudov, onun qanunları məndən də pis pozulub, onun yerin 40 nəfərə satıb, 1 milyon 400 min dollar onun yerinə pul alıb.
Çingiz bəy, indi ümumiyyətlə...
O da mənim yanımdadır.
Sənədləri toplayanda rüşvət formasında çoxmu pul xərcləmisiniz?
Olub, gün belə, mən, onlar məndən bir çəkinirlər, mənə hesab deyə bilmirlər, amma yüngülvari işlər olur.
Bir də onlar razısızmı ki, ümumiyyətlə sahibkarların, xırda sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlər həm də onların öz hüquqlarının tam bilməməsi ilə bağlıdır?
Elə şeylər də olur. Hüquqlarımızı da bilməmişik, amma qaldı ki, hökumət səviyyəsində gərək insanları başa salaraq, balım, sizin hüququz budur, gəlin bu işi görün, bir beləncədə biz eləyərdik. Hamı ona razıdır.
Rafiq bəy, siz necə hesab edirsiniz? Sahibkarların hüquqlarını bilməməsi faktoru güclü
çox maraqlı məsələyə toxundunuz. Təsəvvür edin ki, Çingiz müəllim, deməli sizin kimi adamlar, sizin kimi çox azdılar. Yəni onlar hansı bəli səviyyədə bir mətbuata çıxırlar, hansı səviyyədə məhkəməyə müraciət eləyirlər, hansı bəli səviyyədə bilər. Yəni kifayət qədər Azərbaycan ərazilərində adamlar var ki, belə deyək də, el dilinə deyək, qabiliyyətli olanlar var ki, onlar kifayət qədər iş görmə qabiliyyətinə, yaradıcı beyinə və hər hansı bir cəmiyyətə, öz deyək ki, kəndinə, öz ərazisinə xidmət göstərməklə məşğul və həm də təbii ki, pul qazanmaq istəyir bu adam. Amma adamlara mane olur, adamlar sadəcə yolları bilmirlər, hüquqları bilmirlər, onlar o qanunları, o çətin, o bürokratların əlindən keçə bilmirlər və s. və ilaxır və o elə insanlar var ki, onlar çox ölkədən baş götürüb gedirlər və s. və ilaxır. Yəni ki, buna görə də o təbii ki, müəyyən maarifləndirmə işləri getməlidir, mütləq getməlidir, maariflənmə işləri maariflənməlidir, falanmalıdır. Sizi inandırıram ki, rayonlarda biz, yəni bəzi məsələlər var, belə deyək də, elə rayonlarda elə obyektlər var ki, onlar tikilib hazırdır sizin dediyiniz kimi, amma onlar istifadəyə verilmir hələ və onun istifadəsi ləngiyir. Çünki onun istifadəyə verilməsi üçün müəyyən şərtlərdən keçməlidir. Hələ bu məsələlər də qalıbdır.
Hansı şərtlərdir, Rafiq bəy?
O hansı şərtlər ki, müəyyən adamlar var, onlara rüşvət vermək lazımdır. Rüşvət vermək lazımdır ki, onun belə deyək də dırnaq arası xeyir duasını alsın, o işə başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzov, O studiyamızdadır. Digər qonağımız da Masallı rayonunda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Həşimovdur. O isə verilişimizə telefonla qoşulub. Veriliş aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Çingiz bəy, siz nə vaxtdan sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğulsunuz?
Düz, məllim, 11-12 il bundan qabaq məllim bu işlə başlamışım.
Aha. Mən niyə görə soruşdum? Bu 2002-ci ildə hələ sahibkarlığın o inkişafına mani olan müdaxilələrin qarşısının alınması ilə bağlı bir prezident fərmanı var idi. Orada deyilirdi ki, ayrı-ayrı mərkəz və yerli icra hakimiyyəti orqanları, o cümlədən vergidir, gömrüdür, bu hüquq mühafizə orqanlarıdır, sonra sanitar epidemioloji xidmət orqanları tərəfindən sahibkarlara maneələr yaradılır, onların fəaliyyətinin yəni qanunsuz yoxlanılır filan. Yəni həmin fərmanın verilməsindən 7 il ötür. Bundan sonra bir çox qanunlar, o proqramlar da qəbul olunub, mən onları da demirəm hələ. Demək istədiyim odur ki, sizin fəaliyyətinizə bu müdaxilələr ötən illə müqayisədə azalıb, artıb, necədir vəziyyət?
Mənim təxminən bir hələ biz hələ bu bazar sökülməmişdən qabaq vergidən gəldilər bizə yoxlamağa. Deyirlər, bəs siz vergini az verirsiniz. Deyim, bəs nətər verməliyik? Deyir, bu qaydada. Mən götürdüm, dedim ki, siz durun, ayağa buradan gedin, getdilər. Deyim, mən məktub yazacağam. Regional vergiyə. Mənə necə gələr, elə çözür. Mən məktub yazdım regional vergiyə. Oradan mənə məktub gəldi ki, elə necə verirsiniz, elə o qədər da verin. Sonra ona gəldim, bəs nə oldu, qardaş, sağsan, belə dedin, insaf eləmişsin. Çıxdılar, getdilər.
Sonradan sizi yoxlamadılar.
Yox, sizi yoxlamaq ixtiyarı da yoxdur.
Daha sonra hardan yoxlayırlar, daha sonra hardan sizdən pul istəyirlər, hardan gəlib pul istəyirlər?
Daha sonra mənim əsas vergidir, bankın pulun vaxtında veririk. Sosial sığortanın bütün qanunlarına rəayət eləmişik. Hamısı qaydasındadır. O vergidən başqa, digərləri vergidən bizə ona başa saldıq, çıxdı getdi. Başqa şəxsən mənə biləm. Amma rayonda çox yerlərdən müdaxilə var. Hamısı ilə şərik olurlar. Belə şeylər var. Amma bizdə mən onu qoymuram özümdə.
Rafiq bəy, sizə bir sual vermək istəyir, bir şey öyrənmək istəyir sizdən.
Çingiz mənim nə qədər əməkdaşınız var? Yəni o hüquqi şəxs kimi nə qədər əməkdaşınız var?
Bizim bazarda sezon əlaqədardır.
Daimi əməkdaşlarınız var mı ümumiyyətlə?
Daimi əməkdaşlarımız 5 nəfərdir mənim, bu pul yığanlar. Biz onları əməlli başlı qanunlaşdırmışdıq ki, sosial sığorta pul da verirlər, bunlar əmək haqqı da alırlar. Bu gələndən sonra sökdürdü, hər şey ləğv elədi. Bu...
Bir də Rafiq bəy, sizcə sahibkarlar niyə problemlərlə üzləşirlər?
Deməli, bunun köklü bir səbəbləri var da, bilirsiniz nətərdir? Cəmiyyət dəyişdikcə, inkişaf elədikcə, hər hansı bir qanun verici olmarsa, yeni münasibətlər üzə çıxılsa, yeni şərtlər lazım olur, yeni şərtlər diktə eləməlidir, yeni çıxan qaydaları. Ümumiyyətlə, bizdə cəmiyyətdə biraz insanlarımızın təkcə ümumi şəkildə, yəni bu həm məmurların, həm sadə vətəndaşların, həm sahibkarın hamısının şuurunda biraz köylü dəyişiklik lazımdır, müəyyən müddət lazımdır buna. Nəyə biz gecikmişik? Biraz gecikmək lazımdır. Yəni insanların şuurunda məsələyə normal yanaşma formalaşmalıdır. Bax, ondan biz əziyyət çəkirik biraz.
Yəni ona görə hesab edirsiniz ki, bax bu sahədə müasirləşmə gecikir.
Gecikir, onlar özləri öz hüquqlarını bilmirlər, ümumiyyətlə. Belə deyək də, yəni o demək istədiyim odur ki, yəni o qanun vericini hansısa qeyri-qanuni halın qarşısını almaq olan məqamları tətbiq edirlər. Tutalım, məsələn, Çingiz müəllimin bayaq dediyi halda ola bilər ki, Çingiz müəllim erişmə, amma belə olur ki, tutalım, o adam normal vergi nazirə məktub yazır, cavab alır ki, bu cür ödəməliyəm vergini, onda ona başqa cür təsir eləyirlər. Ona tutalım, gəlirlər ki, burada antisanitariya şəraiti var, onda gəlirlər ki, burada sənin işçilərini göstər cədvəli, mən soruşdum Çingiz müəllimə, ştat cədvəli nə qədərdir, sən buna nə qədər vergi tutmusan, nə qədər ay sağ ol, minimum əməkkinin uyğun uyğundur. Başqa cür dolayı formalarda təbii ki, onu üzə çıxarmaq və bu nəticədə onu gətirirlər, lazım olan məsələni ondan həll eləyirlər.
Rafiq bəy, ümumiyyətlə hansı sahibkarların işi daha yaxşı gedir? Yəni bax belə öz hüquqlarını bilən sahibkarların yoxsa bilməyib daha çox yuxarılarla işləyən, müəyyən orqanlarla işləyənlərin hansılarının işi daha yaxşı gedir?
Bilirsiniz, çox çətin sualdır buna cavab vermək, amma mən sizə deyim, mən hesab verirəm ki, hər halda ümumiyyətlə hüquqların bilənlərin işi nisbətən daha yaxşı gedər. Ona görə ki, onlar həm cəmiyyətə xeyir verəcəklər, həm biraz heç olmasa yaradıcılıqla, biraz bir inkişafla məşğul olacaqlar. Həm də bu lazımdır bizə. Həm də bu lazımdır axı bizə. Biz artıq istər istəməz biz məcburuq, yəni ki, hüquqları tələb eləməklə yaşamağa məcburuq, hüquqlarımızı tələb eləməklə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Çingiz bəy, sizdən soruşum bir sahibkar kimi. Ümumiyyətlə, hüquqlarını bilən sahibkar daha yaxşı fəaliyyət göstərə bilir, yoxsa bilməyib hansısa vasitələrlə fəaliyyət göstərən sahibkar?
Müəllim, təbii ki, hüquqlarını bilən sahibkar daha yaxşı fəaliyyət göstərir. Amma qaldı ki, burada masalda və digər yerə də bizim rayonların hamısını gəzirik də. Kimin adamı güclüdür, kim deyə çox pul verirsə, həlbə təbii ki, onlara hörmət edirlər.
Ha, həm də onlar daha yaxşı, rahat işləyirlər.
Bəli, bəli. Bu adi bir şeydir.
Bəlkə siz də hüquqlarınızı qoyasınız kənara, elə onlar kimi işləyəsiniz.
Yo, mən onu eləyə bilmərəm. Mən onu eləyə bilməyəcəm. Heç bundan sonra da sağlıma gəlmir onu eləyəm.
Azərbaycanda sahibkarlıq, bu xırda və orta sahibkarlıq üçün yaradılan mövcud şərait sizi qane eləyirmi?
Xeyr.
Niyə? Biraz əsaslandırın.
Bu nərim masalda 600-700 adamın hüququ pozulub. Mağazınlar sökülüb, satılır kiməsə həmin cəmatın yeri. Masalda günləri 28-30 metr geniş küsəsi olan yeri daraldılar, mağaza verə-verə kimlərinsə yerini alıb, kimlərəsə verirlər, satırlar. Biabırsınızdır, mən bunu hara deyəm, mən bunu prezident aparatında demişəm, bunu mətbuat xidmətində demişəm, hər də prezident Nağdalevin mavilərinə görüşüb, hamısını bunu demişim bilməlim burada.
Rafiq bəy, siz necə? Sahibkarlıq, xırda sahibkarlıq, ümumiyyətlə sahibkarlıq üçün yaradılan şəraitdən razısınızmı? Baxı, Çingiz bəy deyir ki, ümumiyyətlə, o razı deyil. Yəni, problemlərə görə deyir, razı deyil.
Aydındır. Yəni, problemlər aydındır. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunverici nöqtəyi nəzərinə görsək, kiçik sahibkarlıq, kiçik və orta sahibkarlıq dövlət köməyi haqqında qanun da var. O cümlədən bu sahədə ixtisaslaşmış təşkilatlar da var. Sahibkarlığa kömək milli fondudur, kənd təsərrüfatı kreditləri üzrə dövlət agentliyidir, agrokredit qeyri-bank kredit təşkilatıdır. O cümlədən bilirsiniz ki, tutalım, məsələn, qeyri-bank kredit təşkilatlarından başqa da kommersiya bankları var ki, bunlar hər biri öz təbii ki fəaliyyət sferasına görə hər hansı bir görürsədə Azərbaycanda sahibkarın inkişafına kömək üçün müəyyən işlər görürlər. Amma problem ondan ibarətdir ki, bütün bu qanunvericiliyə baxmayaraq, yəni ona mane olan subyektiv səbəblər var. Bax, o subyektiv səbəbləri aradan qaldırmaq üçün belə deyək də, qanunvericilik var, müəyyən təşkilatlar yaradılır, islahatlar gedir, filan elə. Bunları danmaq olmaz, bunlar var. Amma müəyyən o bürokratik əngəlləri və sair və sair məsələləri aradan çıxarsaq, daha belə deyək də, doğrudan da Azərbaycanda bir sahibkarlıq, müsahibkarlıq psixologiyasının yaradılmasına biz kömək eləyə bilərik.
Çingiz bəy, kreditlər necə? Götürə bilirsiniz mi istənilən banklardan, istənilən...
Mən şəxsən bu yaxınlarda hüququmu bərpə eləməkdən ötəri, mənim elə imkanım yoxdur. 10 min manat kredit götürmüşəm və fəaliyyətini davam elətdirirəm, bundan vuruşuram. Məhkəməyə nə qədər əlbaram deyə girib gələrlər. Nə qədər ora-bura qaçarlar, Cəlləbada girib gələrlər. Belə, amma qalan kreditləri mən heç dəyək bilmirəm, hamı da narazılıq edir.
Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu sahibkarlara soruşmusunuzmu layihə çərçivəsindəki kredit ala bilirlər, ala bilirlər?
Ümumiyyətlə, belə deyək də, Azərbaycanda biraz bank sektorunda bəzi problemlər vardır. Bu problemlər ondan ibarətdir ki, əsasən, yəni əvvəla sahibkarlar ümumiyyətlə o lazımı formada kreditlərdən istifadə edə bilir. Ona görə ki, onların müddəti azdır, əvvəla verilən məbləğ azdır. Buna da səbəb odur ki, Azərbaycanda bank sektoru ilə məşğul olan insanların regionlarda belə deyək də, o girov məsələsinə şübhə ilə yanaşırlar onlar. Hər hansı bir situasiya olanda, yəni o riskə getmək istəmirlər.
Bank sektoru riski sahədir.
Həm də ona görə ki, regionlarda olan evlərin, tutalım, hər hansı bir məlum, tutalım deyək ki, maddi girov götürülmə məsələsindən çəkinirlər bunlar, nəinki şəhərə. Bu cəhətdən yenə əziyyət. Eyni zamanda girovların tez qaytarılması məsələsi var, onların faiz məsələsi var və bu müddətdə də o təzə sahibkarlığa başlayan insanlar onlar lazımınca istifadə eləyə bilmirlər. Həm də eyni zamanda Azərbaycanda bank məsələlərində indi biraz deyəsən bu böhranla falan bağlı deyəsən biraz ümumiyyətlə deyəsən zəifliyib biraz kredit məsələsi. Əvvəllər də kredit bu bank məsələsində biraz rüşvət məsələsi də var idi.
Çingiz bəy, kredit götürəndə siz vermədiniz müəyyən faiz, rüşvət falan?
Yox, mən orada elə onsuz da faizi elə çox qoyublar ki, heç ona rüşvət düşmür.
Yəni rüşvət də o faizin içərisindədir.
Hə, də elə qoyublar ki, dəvəli vallahi hələ gündəli çalışır, oradan buradan mən gedib aparım, faizi verim.
Çingiz bəy, belə bu çətinliklərə görə fəaliyyətinizi dayandırır, başqa sahəyə keçmək istəmirsiniz ki, yəni sahibkarlıq...
Xeyr, mən it əzabı çəkmişəm orada. Siz bir dənə gəlib görürdünüz ki, ora nə gündəydi, mən 400-500 maşın qıra bilmən çəkmişəm, məllim ora. Oranı düzəltməkdən ötəri, oranı yaraşıqa salmaqdan ötəri. Mən orada zavandığımı qoymuşam, indi mən oradan əl çəkim ki, kimsə gəlib ora başqa iş görəcək, mümkündür o.
İndi bütün sənətlərdə o bazar sizindir.
Bəli, bəli.
Oldu, minnətdaram mən sizə, çox sağ olun.
Sağ olun, siz də sağ olun.
Rafiq bəy, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Masallı rayon icra hakimiyyətində isə hesab edirlər ki, sahibkar Çingiz Həşimovun dedikləri həqiqətə uyğun deyil. İcra hakimiyyəti şöbəsinin müdiri Məmməd Ağa Eynullayevin sözlərinə görə əslində həmin ərazilər bələdiyyələr yaradılana qədər icra hakimiyyətinin sərəncamında olub. İndi həmin ərazidə müasir tələblərə cavab verən tərəvəz bazarı tikilib və orada həmin sahibkara yer də verilib. 2 il sonra sahibkarın həmin bazarın ona məxsusluğunu iddia edir.
Masalın simması bu 2 ildə yerlə göy qədər fərq var, dəyişilir tamamilə. İndi təbii ki, indi ola bilsin Çingiz müəllim də narazıdır ki, onun olan yerində
tərəvəz bazarı gördük. Amma belə bir məsələ olsaydı, bunu iki il bundan qaba qaldırardılar ki, həmin ərəfədə sökülən ərəf, özü sökülü, özü mutalı varın, onun yerində müasir tərəvəz. Həmin vaxt qaldırardı, gələrdi bir izobasından görüşmüş dəfələrlə, o məsələləri orada qaldırardı. İndi bilməyəm, iki ildən sonra bunlar nə, hansı səbəbdən, nəsə birdən-birə yaddarına düşüb, belə bir məsələ qaldırıblar. Tam səmimiyyətimlə deyirəm, izdə hakimiyyət için bir masallı kimi deyirəm ki, masalda olan heç bir şakirə, heç bir maneçilik yoxdur. İstənilən adama, istənilən şəraitə yaradılır. İzza başçısı ilə də dəfələrlə həmin şəxslər gəlib özləri görüşüblər. İzza başçısında qalbısı həmişə hər şakirənin üzünü açıq olub. İstənilən vaxt, istənilən gün gəlib qəbuna girib görüşürlər və ona da şərait yaradır. Kimin də dərdi səhəri var, gəlib deyər izza başçısına, onu söhbət eləyə bilər, izza başçısının tərəfindən araşdırırlar və müvafiq qayda olaraq köməkləyir onlar. Dəfələrlə dəvət olunublar, gəlin görüşün, məsələsi həll edin, hansı şəkildə istəyirsiniz. Yəni, bu da elə bir maneçilik yoxdur. Yəni, elə deyim ki, onlara bir səhəd var, təqib olun, nəsə bilə-bilə. Bunlar böyük haykü kampaniyadır, kimisə indi maraqlarına toxunur, belə bir seçim kampaniya aparırlar ki, ay masallı belədir, sadəcə 150 sahibkar aclıq eləyir, belir, filanlar. Bunlar boş-boş söhbətlərdir. Yəni, heç masalda 150 sahibkar haradadır? Yəni, belə bir şişirilmiş, mətbuatda da belə şişirilmiş məlumatlar gedir. Ola bir şey ki, demirəm, ola bir şey işdə nöqsan da ola bilər, nəbd ola. Amma bunu bu dərəcə qarayaxma kampaniyası aparmaq, belə də mən məqbul hesab eləmirəm. Ya da düzgün obyektiv də hesab eləmirəm.
Bu, Masallı rayon icra hakimiyyəti Hüquq Şöbəsinin müdürü Məmmədağa Eynullayevin fikirləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemlərlə danışdıq. Qonaqlarımızdan biri kiçik sahibkarlığın problemləri ilə bağlı layihə həyata keçirən Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzov idi, o studiyamızdaydı. Digər qonağımız isə Masallı rayonda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Haşımov idi, o isə verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yeah.